Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nova Slovenija zahteva sklic izredne seje odbora za kmetijstvo. V spredju bo živinoreja.
Rok Čakš od jutrišnjega vrha koalicije, ko naj bi reševali zdravstvo, ne pričakuje veliko.
Bruselj predstavil pobudo za pomoč evropskim regijam z nizko rodnostjo.
Vreme, zvečer bo v notranjosti Slovenije snežilo, jutri bo spremenljivo s kakšno ploho. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Odbor za kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo bo 2. februarja obravnaval pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter njen vpliv na dvigu cen osnovnih živil. Sklic nujne seje so zahtevali poslanci NSI, ki članom odbora predlagajo, naj vlado in resorno ministrstvo pozovejo k bolj aktivni podpori živinorejske panoge. Poslanka Vida Čadonič Špelič je povedala, da so sklic seje zahtevali,
da bi odgovorili na nekaj tehtnih vprašanj, ki so se pojavila, ko je gospod predsednik vlade, tako doma, pa kasneje tudi v Evropskem parlamentu, povedal, da poziva ljudi, da spremenijo prehranske navade. V Novi Sloveniji seveda priznavamo vsakemu, tudi predsedniku vlade, da se prehranjuje tako, kot osebno misli, da je prav. Če pa nekdo, ki je predsednik vlade, napove takšne spremenje, v Sloveniji završi in tokrat je završalo med kmeti in tudi med potrošniki. Pojavilo se je nekaj vprašanj brez odgovorov.
Od pristojnih pričakujejo odgovore. NSI zanima tudi, ali vlada se zaveda, da je živinoreja osnovna dejavnost slovenskega kmetijstva. V Ljubljani je danes potekalo tradicionalno srečanje župan in županov po nastopu novega mandata v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Ker se ga je udeležila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, so posebno pozornost namenili sodelovanju med občinami in državo, ki je zelo pomembno za celotno skupnost. Predsednik Skupnosti občin Vladimir Prebilič se je zavzel za tesnejše sodelovanje in redno dogovarjanje o stvareh, ki neposredno zadevajo občine. O tem je po srečanju povedal.
Pogovorili smo se tudi z ministrico o nekaterih stvareh, ki so nas kar malce vznemirile. Ta med njimi, ki nas trenutno najbolj vznemirja, je povezana z dejstvom, da so bile sprejete nekatere odločitve na vladi, ki nosijo finančne posledice za lokalne skupnosti, a te niso bile v znami niti usklajene še oziroma niti ne predebatirane. V mislih imam predvsem dvig plač pomočnicam vzgojiteljcem v naših vrtcih. Mi seveda ne usporavamo tega dviga, pozdravljamo ga, ampak vendar finančne posledice bodo kar velike in bodo pomembno vplivale na proračune naših občin, zato je prav, da o takih stvareh govorimo prej in ne potem, ko o takih namerah zvemo iz medijev.
Generalna sekretarka Skupnosti občin Jasmina Vidmar pa je spomnila, da sodelovanje kljub temu poteka in da je že bistveno pripomoglo k izboljšanju pogojev dela občin ter pri zagotavljanju ustreznejših finančnih pogojev. Pri tem je spomnila na dogovor o višji povprečnini, ki ga je vlada z občinskimi združenji dosegla oktobra. Organizatorji letošnje 17. licitacije vrednejšega lesa na Koroškem so zaradi izredno razmočenega terena začasno ustavili dovoz hlodovine na zato predvideno lokacijo ob glavni cesti Slovenj-Gradec-Podgorje. Hkrati so prestavili tudi sprva predvidene roke za izvedbo licitacije. Za zdaj je dovoz hlodovine predviden do 1. februarja, a je trenutno ustavljen. Po zdajšnjem planu je na to ogled za kupce predviden od 6. do 14. februarja, ko bo potekalo tudi odpiranje ponudb. Dan odprtih vrat pa je zdaj načrtovan za 28. februar. Tako prodajalci kot kupci iz Slovenije in tujine tudi letos z nestrpnostjo čakajo na dražbo. Sindikat občinskih redarjev pristojne vnovič poziva k ureditvi statusa delovnega mesta občinski redar. Pričakujejo takojšnjo spremembo zakona o njihovi službi, po kateri bodo upravičeni do dodatka za stalnost. Nadalje zahtevajo, da se začnejo pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za občinske redarje, kot jo imajo drugi uniformirani poklici. Prav tako pa naj se dvigne tudi osnovni plačni razred in sicer na višino, kot ga imajo ostali poklici pooblaščenih uradnih oseb v javnem sektorju. Inicijativa Glas ljudstva, ki v veliki meri predstavlja politično angažirano levico, dan pred koalicijskim vrhom stranke koalicije poziva k opredelitvi do njihovih zahtev za ohranitev javnega zdravstva. Prepričani so, da bo reforma zdravstva največji uspeh te vlade ali razlog za njen propad. Koalicijske partnerje pozivajo še naj ne podpisujejo aneksov, ki bi odpirali vrata privatizaciji javnega zdravstva. Po rezultatih januarske raziskave Vox Populi, ki jo opravlja agencija Nina Media, delo vlade kot uspešno ocenjuje 46,1% vprašanih, kot neuspešno pa 47,3%. Kaže torej, da je podpora vladi prvič po nastopu njenega mandata padla. Da je ministerska ekipa v sedmih mesecih delovanja izpolnila pričakovanja, je odgovorila petina vprašanih, medtem ko približno 45% vprašanih meni, da pričakovanj ni izpolnila. Za komentar o tem, pa tudi o zadnjem notranje političnem dogajanju, smo vprašali urednika spletnega portala Domovina, Roka Čakša.
Gospod Rok Čakš, če začnemo z javnomnenjsko podporo, večji del prebivalcev ni več tako naklonjen vladi, ki jo vodi Robert Golob, kot lansko leto. Kje so po vašem mnenju razlogi za to?
Ja, počasi vlado pa tudi ljudi dosega realnost. Ne. Velika zmaga Roberta Goloba je v ozračje poslala nekakšno opojno vznesenost, tako pri oblastnikih, kot tudi pri tistih, ki so predvsem glasovali proti prejšnji vladi, proti Janezu Janši in s tem izvolili nov obraz. In zdaj počasi ta občutek popušča in ljudje se soočajo z realnostjo, ki pa je drugačna. To pomeni, pred vlado so prišli prvi izzivi, tisti izzivi, ki se neposredno tičejo tudi ljudi, ki jih ljudje čutijo na lastni koži, in ljudje, ki so to vlado izvolili, pa seveda tudi vsi ostali, sedaj pričakujejo, da bo učinkovito reševala te probleme, torej življenjske probleme vsakdanjega malega človeka. In tukaj zaenkrat nastaja določena skepsa, da je ta vlada to sposobna narediti.
O zdravstveni reformi pa tudi o drugih reformah naj bi se jutri koalicija pogovarjala na Brdu pri Kranju. Osnovna izhodišča naj bi predstavil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, a bo pripravo reforme, kot smo slišali oziroma videli, koordiniral premier Robert Golob. Ministrovo javno opravičilo županu Ljubljane Zoranu Jankoviču je marsikoga tudi presenetilo. Kako gledate na soočanje s to problematiko?
Da je zdravstvo pomembna prioriteta te vlade, je pokazal Robert Golob s tem, ko je Bešiča Loredana povzdignil na mesto podpredsednika vlade. Ne, če se spomnimo, že od začetka mu daje vse skozi javno izraža maksimalno podporo. In to je tudi potrebno za ministra za zdravje, ki želi izvesti reforme. Kajti brez te podpore predsednika vlade ne bo kos lobijem, interesom, ki v tem sektorju, torej zdravstvenem sistemu, zdravstvenem sektorju prevladujejo oziroma so močni in so do zdaj uspeli ustaviti še vsakršno reformo. Se pa zadnje tedne dogaja to, kar ste omenili. To pomeni, da se javno kruši avtoriteta zdravstvenega ministra, tako s tem opravičevanjem Zoranu Jankoviču za neke besede povezane z primarno ravnijo, torej z zdravstvenimi storitvami, družinskimi zdravniki v Ljubljani, ker vemo, da je odgovornost in tudi posledično krivda vedno na županu, saj je primarna raven zaupana lokalnim skupnostim. Ne? In pa seveda tudi s tem, ko je prevzel koordinacijo te delovne skupine Golob, je neformalno degradiral ministra Bešiča Loredana, mu odzel še nekaj dela te avtoritete potrebno za izvedbo reforme. Skratka, te stvari, ki se dogajajo v javnosti v relaciji med predsednikom in podpredsednikom vlade, niso dober obet za to, da bi reforma lahko bila uspešno izvedena.
Premier si želi tudi enotnosti koalicije pri pripravi te reforme, kot je zdravstvena, ampak kako je koalicija po vašem mnenju enotna?
Koalicija ni enotna, ker so različni pogledi na to, kar je v zdravstvenem sistemu potrebno narediti. Imamo Bešiča Loredana in njegovo ekipo, ki ima insajderske izkušnje iz zdravstva in relativno dobro pozna ključne probleme. Mi imamo stranko Levica, ki sicer nima odločilnih glasov, ampak ima povsem svoje predstave o tem, kako naj bi bilo javno zdravstvo postavljeno, kako naj bi bilo financirano. Te ideje so v mnogo čem že preživete, so nekako socialistično obarvane In prav zaradi teh idej pravzaprav smo se znašli v situaciji z javnim zdravstvom, kot lahko vidimo danes. Tako da jaz pričakujem, da tukaj ne bo prišlo do nekega popolnega soglasja znotraj koalicije, ker verjamem, da bo Bešič Loredan in njegova ekipa nadaljevala smer, za katero si predstavljajo, da je prava. Če pa bodo popuščali oziroma če pa se bodo podredili tem idejam stranke Levica in tega lobija, ki stoji zadaj in pritiska tudi preko tako imenovanih pacijentov, kot vemo, Jenulovih teh kolesarjev, pa se zna ta reforma zelo klaverno končati.
Omenili ste kolesarje oziroma protestnike, ki so tudi nedavno protestirali pod okriljem inicijative Glas ljudstva, ampak kot vidimo, se napovedujejo tudi protesti strani predstavnikov upokojencev, tako imenovana civilna inicijativa Glas upokojencev Slovenije, ki pa je na družbenih omrežjih že sprožila nekatere negativne odzive, tudi strani Glasu ljudstva. Kaj menite pravzaprav o tej inicijativi Glas upokojencev Slovenije in o njihovih napovedih za proteste?
Ja, civilno družbeno delovanje, torej takršne ali drugačne vrste aktivizem je pri običajnih državljanih došel, tako kot je dobrodošlo, da so se ljudje, ne na zadnje, če so menili, da so njihovi interesi ali pa njihovi pogledi na to, kakšna bi mogla biti Slovenija, kršeni, podali na ulice tudi v času prejšnje vlade, ima tudi v času te vlade vsak pravico ali pa morda celo državljansko dolžnost, če misli, da so zadeve potrebne tega, da svoje interese izrazi na način, na katerega je slišan, ali je to preko medijev, ali je to preko ulice, ali kakokoli drugače, odvisno, kakšni kanali so mu na voljo. Ti reakcije strani teh tako imenovanih kolesarjev oziroma te skupine aktivistov je nula, so pa seveda po svoje groteskne, ne? Ker tudi oni so, kot se je izkazalo, neka podaljšana roka neke ideologije, ki so jo potem preko ulice pomagali spraviti na oblast in tudi zdaj, ko so protestirali, so večkrat jasno podarili, da ne protestirajo proti vladi kot predstavnici te ideologije, ki so jo podprli in zdaj to učitajo drugi strani. Ne? To pomeni nekim novim protestnikom ali pa neki novi skupini, ki je mogoče razmišlja drugače kot oni, pa tudi želi svoje interese in pa svoje poglede predstaviti preko shodov, preko protestov in podobno. Ne? Tako da tukaj to nekega rivalstva, če bi bile iskreni nameni na obeh straneh nekega rivalstva med temi skupinami, ne bi smelo biti, saj vsi samo izvajajo svojo ustavno pravico.
Te dni v Davosu poteka Svetovni gospodarski forum, ki vemo je stičišče svetovnih voditeljev, evropskih voditeljev, predstavnikov različnih organizacij. Iz Slovenije naj bi se ga udeležila zunanja ministrica Tanja Fajon. Kako po vaši oceni ta vlada skrbi za zunanjo politiko ali pa v povezavi z vojno v Ukrajini, kakšno luč mečejo dejanja vlade na to področje?
Zdaj, nekih večjih zunanje političnih uspehov v prvega pol leta te vlade ni bilo zaznati. Zaznati pa je bilo hitra sprememba kursa od tega, kar so govorili, ko so bili v opoziciji. Ne? Ponavljali so nekatere poteze, v katerih je prejšnja vlada bila recimo bolj v spredju, ampak je bila kritizirana, recimo obisk Kijeva strani predsednika vlade, ki si je bil strani opozicije močno kritiziran, kasneje pa je šel seveda v mnogo manjšnih razsežnostih na nižjem nivoju, tja obrambni minister Šarec. Ne. Tudi nekaj obiskov v Bruslu je bilo dovolj, da so spremenili retoriko glede odnosa do Ukrajine, Rusije in pa do slovenske vključenosti v NATO. Ne. Kot vemo, je ta vlada že napovedala višji dvig obrambnega proračuna kot prejšnja, celo še predčasni, glede na prejšnje načrte, doseg tega 2% BDP-ja za obrambo, ki je zaveza NATO. Skratka, tu so neke politike spremenili, je pa ravnanje njihovih poslancev, predvsem njihovih evropskih poslancev, v Evropskem parlamentu, ko je šlo za glasovanje za nekatere resolucije, ki so zazemale kritično držo do Rusije, kjer so se praviloma ali vzdržali ali celo glasovali proti, v glavnem vzdržali ali pa so na glasovanju manjkali, bilo zelo jasno sporočilo evropskim partnerjem, kakšen je resnični sentiment naše slovenske levice do teh mednarodnih razmerij oziroma mednarodnih odnosov Zahod, Rusija, Zahod, ZDA, Kitajska in podobno.
Pogovor z urednikom portala domovina.je Rokom Čakšem je pripravila Petra Stopar.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je danes predstavila pobudo za pomoč regijam v Evropski uniji, ki se soočajo z zmanjševanjem števila delovno sposobnih ljudi ali odhajanjem mladih. Gre za 82 evropskih regij, v katerih živi 30% vsega prebivalstva povezave. Med njimi ni slovenskih regij. Te regije nimajo dovolj delovno sposobnih ter ustrezno izobraženih delavcev, da bi omejile vpliv zmanjševanja in staranja prebivalstva. Mehanizem, ki naj bi zaživel še letos, bo pomagal regijam pri usposabljanju, zadrževanju in privabljanju ljudi ter zagotavljanju veščin, ki jih potrebujejo, a jih zaradi nizke rodnosti ne morejo zagotoviti sami. Evropski poslanci so sprejeli pogajalsko izhodišče za pogovore s članicami Evropske unije o novem zakonu za revizijo postopkov in nadzornih ukrepov za izvoz odpadkov. S tem so med drugim izrecno podprli prepoved pošiljanja vseh odpadkov znotraj Evropske unije, razen v dobro utemeljenih primerih. Prenovljena zakonodaja bi morala izboljšati varstvo okolja in zdravje ljudi, hkrati pa v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih odpadki ponujajo za doseganje ciljev Evropske unije glede krožnega gospodarstva in gospodarstva brez onesnaževanja. V Zaporožju oziroma okupiranem delu te ukrajinske pokrajine so začeli usposabljanje prvi srbski prostovoljci. Moskva jih je umestila v sklop ruskega bataljona prostovoljcev. Usposabljajo se skupaj z ruskimi vojaki na enem od tamkajšnjih poligonov. Srbska zakonodaja srbskim državljanom prepoveduje udeležbo na tujih bojiščih, na kar je včeraj v pogovoru za srbsko komercialno televizijo spomnil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let zapora ter do 8 let zapora. Vučić je še pozval Rusijo, naj preneha novačiti Srbe, da se borijo ob njeni paravojaški skupini Wagner v Ukrajini. Spomnil pa je, da je Srbija edina država v Evropi, ki ni uvedla sankcij proti Rusiji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu je včeraj potekalo zaključno tekmovanje letošnjega govorniškega natečaja, ki ga pripravljata Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza za dijake na slovenskih in dvojezičnih višjih šolah na Koroškem. Prvo mesto je osvojil Gorazd Vakovnik iz 6. B razreda Slovenske gimnazije v Celovcu za svoj govor na temo Z jezikom bomo obstali. Kakšen pomen daješ narodni zavednosti v svojem življenju in kako se družba na to odziva? Na zaključno tekmovanje so se uvrstili še Dana Gregorič iz Slovenske gimnazije, Ana Ražen iz dvojezične trgovske akademije ter Salina Hajdinjak Šumeš z Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Nagrade in priznanja bodo prejeli ob podelitvi letošnje Tišlerjeve nagrade Milki Krigel, ki bo danes teden v Celovcu.
Prospan reči gostoslus, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo oblačno s padavinami, pravijo vremenoslovci za Slovenijo. Marsikje v notranjosti države bo snežilo, po noči pa bodo padavine oslabele. Še se bodo pojavljale krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj, na Primorskem okoli 7, jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, deloma snežne, lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji ob 18, v Ljubljani oblačno, rahlo sneži 1, Maribor, Novo mesto, Celje, 0 stopinj Celzija, na Dolenjskem megla sneži, Koper 7 stopinj, Murska Sobota oblačno, dežuje 4, Kranj Vrhnika, Idrija, tudi Hrastnik, pa Jezersko, Gorenje vas, Velenje, Mežica, Ptuj in Pohorje, nič stopinj. Metlika in Postojna, ena. Postojna oblačno, rahlo dežuje. V Novi Gorici so namerili 5 stopinj Celzija. Na Kredarici, ta je v oblakih in megli, pa minus 8 in jugovzhodni veter v sunkih do 50 km na uro. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato svetujemo dodatno previdnost. Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi okvare avtobusa med priključkoma Novo mesto Zahod in Mirna Peč proti Ljubljani. Promet je upočasnjen na odsekih avtocest in cest, kjer so na delu posipne in plužne skupine, potrpežljivo in previdno. Zaradi zimskih razmer sta prelaza Vršič in Koransko sedlo zaprta, na cestah Novo mesto Metlika in Stare Žage Črnomelj pa velja prepoved za tovorna vozila, težje od 7,5 tone. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike na mejnem prehodu Petrina na hrvaški strani velja ta večer. Slišali ste Mozaik dneva. Oddajo je uredil Toni Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.